Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy. Dobrý den, Jirko, vítejte.
Krásné ráno, Zito.
Zeptám se vás například na to, co o pozici České republiky v Evropské unii vypovídá postoj spojenců ke kauze Vrbětice. Zda by mohlo Německo mít v čele vlády opět ženu? A co ukázal projekt Evropské fotbalové ligy, který dříve než začal, skončil? Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Byl to akt státního terorismu, nebo útok na zboží, nebo přece jenom státní terorismus? Premiér Andrej Babiš včera vzal zpět svá pondělní slova o útoku na zboží. Spolu s vicepremiérem Janem Hamáčkem označili výbuch muničního skladu ve Vrběticích za terorismus. Ministr vnitra a vicepremiér si na dnešek předvolal ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského. Co si o tom všem, Jiří, myslíte?
Já si myslím, že nebudeme asi zdržovat posluchače nějakou politologickou debatou o definicích terorismu, ale myslím si, že tam je důležité spíš to slovo stát, protože jako agenti GRU tady neběhají po Evropě, včetně České republiky, bez svolení svých šéfů a víme, že ruské tajné služby podléhají přímo ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a takže ty stopy vedou opravdu do naprosto nejvyšších pater ruské politiky a je to něco naprosto bezprecedentního. Já mám pocit, že my jsme poslední dobou ve světle těch převratných událostí ve světě trošičku cyničtí. Možná k tomu přispívá i ten fakt, že k tomu výbuchu ve Vrběticích, jak známo, došlo už v roce 2014, takže to není něco, co bychom měli třeba emočně nějak v okamžité paměti, ale jinak je to z mého pohledu naprosto nehorázná věc a to vyhoštění 18 ruských diplomatů, kteří byli identifikováni co by spolupracovníci ruských tajných služeb GRU a SVR, bylo, myslím, velmi silným, robustním signálem a pevně věřím, že nebude signálem posledním i vzhledem k té protiakci Moskvy.
Vysvětlila Česká republika spojencům, o co v kauze Vrbětice jde?
Já si myslím, že částečně ano, protože v pondělí to zaznělo částečně minimálně na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie v Bruselu, nebo respektive to zasedání samozřejmě bylo online, ale myslím si, že se pokračovalo včera na úrovni velvyslanců členských zemí Severoatlantické aliance, kde nás zastupoval velvyslanec Jakub Landovský, ale klíčovým dnem v tomto směru asi bude čtvrtek, kdy by mělo být vlastně speciální zasedání Severoatlantické rady a tam si myslím, že tahle agenda se bude řešit a troufám si říct, že s největší pravděpodobností novopečený ministr zahraničí Jakub Kulhánek tam vlastně do detailu bude popisovat, k čemu přesně došlo, k čemu vlastně vyšetřování dospělo.
Po otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury v roce 2018 vyhostili Severoatlantická aliance, Evropská unie a jejich členské státy bezprecedentních více než 120 Rusů a na podezřelé z útoku uvalila unie sankce. Měl by být nyní podobný postup reakce Západu, podobná jako po útoku ve Velké Británii?
Já si myslím, že ano a jde hodně o iniciativu a míru iniciativy České republiky. Tam asi byla dost nešikovná volba slov Jana Hamáčka, který v pondělí v podstatě požádal buď o solidaritu v podobě jednotného vyhoštění diplomatů, nebo solidaritu nějakou písemnou nebo ústní, že tam v podstatě dal na stůl jakoby víc variant, že jednoznačně neřekl, my po vás chceme, milí partneři v Evropské unii, abyste ukázali tu solidaritu a jednotný postoj v tom, že každý prostě vyhostíte určité množství ruských diplomatů. Ale troufám si říct, že tahleta varianta je pořád ve hře s ohledem právě na partnery v Severoatlantické alianci a myslím si, že Česká republika dál utáhne šrouby i jednostranně. To znamená, já bych osobně očekával, že se sáhne k další redukci počtu ruských diplomatů na zastupitelském úřadě v Praze. A teď nemyslím jenom jednorázové vyhoštění, že se prostě sešroubuje ten počet diplomatů natrvalo, což je něco, po čem dlouhodobě volá ve svých zprávách Bezpečnostní informační služba a vidíme, že prostě ta velikost té ambasády, která evidentně slouží výzvědné činnosti, tak je prostě příliš velká.
Co je nebo by mělo být, Jiří, v zájmu české zahraniční politiky vůči Rusku? A rozšířím tu otázku i na unijní politiku. Zmínil jste se o tom čtvrtečním očekávaném zasedání. Vlastně jak postupovat? Rusko tady zůstane. Budeme muset Evropa najít přece jenom nějaký model, modus spolupráce nebo spolupráce vztahu s touto zemí, s Ruskou federací.
Ano, ale to si myslím, že je opravdu až ten druhý nebo možná třetí bod. My se teď nacházíme v době, kdy tady máme časový souběh zito v podstatě, co se týče Ruské federace, dvou, tří, neli čtyř událostí. Protože máme tady Alexeje Navalného, který možná umírá prostě v temnotách své kopky. Máme tady bezprecedentní koncentraci ruských ozbrojených sil, včetně vojenské techniky u hranic Ukrajiny. Sám ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba včera odpoledne říkal, že ten počet ruských vojáků je někdy 120-150 tisíc, což je mnohem větší počet ruských vojáků, než tomu bylo při okupaci Krymu v roce 2014. A máme tady pořád pokračující kybernetické útoky, máme tady neuvěřitelně škodlivý vliv ruských nebo proruských trolů. A tohle všechno prostě tvoří jednu množinu a jeden balíček, ale myslím si, že je třeba tohle vnímat jako celek, ale je třeba opravdu vnímat to, že Rusko nyní prostě v dnešní podobě, a teď mám na mysli ten režim, nemám na mysli běžné ruské občany, a mimochodem ještě ten další bod, dneska se čekají v Ruské federaci podle opozice vůbec největší historicky protesty za propuštění Alexeje Navalného a proti Vladimíru Putinovi. Ale myslím si, že prostě musíme dokola říkat, že Rusko současné prostě není normální stát, je to autoritářský režim a je to režim, který je založený na korupci, na násilí směrem dovnitř a na násilí směrem ven.
Jak se mimochodem Jiří píše, informuje o této kauze Vrbětice a vůbec o přístupu, o postoji evropských států v ruských médiích?
No, píše se to tak, jak bychom asi očekávali, tak jednak se mlží nebo vůbec zamlčuje to, že měla GRU, její agenti, provést teroristický útok ve Vrběticích. Hodně se to koncentruje právě i na ty odpovědi, na tu diplomatickou válku, co se týče vyhošťování diplomatů. Hodně se tam, když jste zmínila v samotném úvodu tu slovní volbu Andreje Babiše, tak toho se pochopitelně ruská média okamžitě chytla, když Andrej Babiš řekl, že to nebyl akt státního terorismu, ale útok na zboží bulharského obchodníka. To se ruské propagandě, ruským médiím velmi hodilo, takže to samozřejmě okamžitě sdělovací prostředky v Rusku dali do titulku.
Co ukázaly ty dosavadní reakce našich partnerů, spojenců v evropských, v transatlantických strukturách o našem postavení?
Když jsme se na to v Seznam zprávách ptali Věry Jourové třeba, což je místopředsedkyně Evropské komise, tak ona říkala, že Česká republika je brána jako kredibilní, vypočitatelný partner, což je fajn a není asi důvod paní Jourové nevěřit, ale chtělo by to ještě houšť a větší kapky i v případech, které se jako bezprostředně netýkají České republiky, respektive nějakého terorismu na jejím území. Měli bychom být takový vždycky, i když jde o otázky vakcín a imigrantů a podobně.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Aktuální události pro Český rozhlas komentuje Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy. Vládnoucí konzervativní unii stran CDU-CSU povede do podzimních parlamentních voleb ve Spolkové republice Armin Laschet. Dalo se to čekat, že to nebude Markus Söder, bavorský ministerský předseda a šéf křesťansko-sociální unie CSU, kterou vede dva roky?
No já musím říct, že ve mně se tohle jako hrozně, hrozně tluče. Já rozumím té volbě Armina Lašeta, ale kdybych byl býval nějaký marketingový stratég Unie a nechal bych stranou velikost CDU a velikost CSU, tak se domnívám a průzkumy veřejného mínění to zcela jednoznačně ukazují, že kdyby byl kandidátem na kancléře Markus Söder, tak má CDU-CSU šanci na mnohem lepší výsledek v zářijových parlamentních volbách. Takže tam zvítězila, dá se říct, jakoby kontinuita, taková ta váhám se slovem konzervativní varianta, protože ten
kontinuita
Merkelovská, přesně tak. Protože Armin Laschet se deklaroval a deklaruje, co by Merkelovec, on vlastně s touhle strategií, s tímhle přístupem vyhrál boj o předsednictví CDU. Připomeňme, že vlastně i tahle volba nebyla oparník, že byla poměrně těsná, takže ta Laschetova pozice není vůbec silná. Navíc ty poslední výsledky v západoněmeckých zemských volbách pro CDU nedopadly vůbec dobře, což je zase nějaká neúplně dobrá zpráva pro Armina Lascheta, ale samozřejmě do toho září se může stát ještě hrozně moc věcí, hrozně moc událostí a taky bude záležet na tom, jak se k tomu postaví Markus Söder, jestli si bude hrát na nějakého jako zhrzeného takového toho bad losera, nebo řekne, mně opravdu záleží na tom, aby CDU, CSU dosáhla co možná nejlepšího výsledku a udělám proto maximum.
Myslím, že to bude ta druhá varianta, tedy, že se s tím už smířil. Mimochodem, alespoň to ukazují ty první reakce z Německa. Co si, Jirko, vůbec vlastně myslíte o specifiku těchto stran? CSU, Křesťansko-sociální unie, působí výhradně v Bavorsku. Tam zase nevolíte Křesťansko-demokratickou unii CDU.
No, já si myslím, že asi našim posluchačům řekneme, že už jsme dvakrát v historii měli situaci, kdy si vlastně CDU, CSU domluvili, že ten kandidát na kancléře bude pocházet z té menší strany. Franz Josef Strauss a Edmund Stoiber oba v tom klání prohráli, byť v tom roce 2002 Edmund Stoiber velice těsně a mimochodem Edmund Stoiber se prosadil v té otázce kandidáta na kancléře proti Angele Merkelové. Tak to je vlastně taková jakoby zajímavá paralela. Já si myslím, že tam je hrozně důležitá věc ta, do jaké míry předseda CSU, ať je to kdokoliv, respektive bavorský zemský premiér, se jakoby angažuje na celoněmecké úrovni. A to jsem měl pocit v těch posledních měsících, že Markus Söder během koronavirové krize dělal hodně a že byl velmi výrazným nejenom jakoby bavorským, ale celoněmeckým politikem, což jsem si říkal, že ty jeho šance v tom klání zvyšuje. Nakonec to tedy nestačilo, ale myslím si, že třeba ta jeho politická hvězda jakoby vyletí nahoru ještě v budoucnosti a bude hrozně záležet na tom, jak se taky Německu bude dařit jakoby jeho ekonomice. A mě by vlastně zajímal mimochodem i váš názor, Zito, co se týče jakoby nálad v Německu, protože tam určitě už jako sledujeme únavu z Angely Merkelové, že jakoby chtějí lidé něco trošku jiného. Na druhou stranu si myslím, že tam je jakoby strach z toho, kdyby nedošlo k té kontinuitě, protože si zase lidé zvykli, že se tomu merkelovskému Německu dařilo a dařilo se mu na evropské scéně. Tak jak vy vlastně vidíte teď jakoby ten cvrkot mezi lidmi?
Tak je to samozřejmě otázka, protože po Angele Merkelové se tady rýsuje, co se týče té únavy, to naprosto souhlasím, ale asi se ukazuje, že podobně jako Helmut Kohl problémy vysadil, tak Angela Merkelová si zase jaksi nevychovala svého nástupce, což ukazují právě i všechny tyto debaty. Armin Laschet je pouhé 3 měsíce šéfem Křesťansko-demokratické unie CDU a možná se rýsuje další kandidát. Hovorilo se v Německu, že to bude duel, co se týče jaksi útoku na úřad kancléřství, ale možná to bude trojboj, protože za stranu zelených se o post kancléře bude ucházet 40-letá Annalena Baerbocková, spolupředsedkyně této aktuálně druhé nejsilnější strany v zemi. Jaké jsou reálné šance podle vás, že by pokračovala ženská éra, tedy že by v úřadu kancléřství po Angele Merkelové usedla další politička?
No, já si myslím, že to je hrozně důležitá věc, jak by vypadal a bude vypadat souboj Baerbocková versus Laschet proti souboji Baerbocková-Söder, který by byl takový daleko víc profilovaný.
A promiňte, zapomněla jsem říct to vlastně toho třetího, když o tom mluvíme, a to je Olaf Scholz, kandidát SPD, sociální demokracie.
No, teď si myslím, že vlastně strašně záleží na výsledku SPD, protože myslím si, že zelení zaznamenají vynikající výsledek a jejich přirozený koaliční partner by určitě byla sociální demokracie. To znamená, já si dokážu představit výsledek, kdyby CDU, CSU byla skutečně odstřižena od vlády A to by samozřejmě v Německu byla revoluční změna a měli bychom zelenou kancléřku Annalenu Baerbockovou. Ale i vlastně ten její výběr mě, musím říct, malinko překvapil. Já jsem třeba typoval, že to bude spíš Robert Habeck.
A proč právě jeho? Nebo spíše jeho?
No, teď řeknu možná něco kontroverzního. Já jsem si právě myslel, že tam bude hrát roli ten ženský element. Jakože Němci, že by měli dvakrát po sobě ženu kancléřku, že na to nejsou úplně jako nastavení.
Uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně i dění v Německu ukazuje jistou krizi, co se týče výchovy politických kádrů.
Souhlasím naprosto. Myslím si, že i Německo se potýká prostě s relativně slabou generací politiků, ale to platí i o dalších evropských státech.
Kancléřku Velká Británie má kancléře, ale má hlavně královnu. Alžběta II. Se dnes dožívá 95 let. Víme, že oficiální oslava narozenin se tradičně koná 2. červnový víkend. Loni byla slavnostní ceremonie komornější kvůli epidemii koronaviru. Letos se nicméně panovnice musí vypořádat s úmrtím svého manžela. V sobotu se rozloučila s princem Filipem, vévodou z Edinburgu, který stál po jejím boku bezmála 74 let. Prostřednictvím televizí jsme mohli sledovat pohřeb do královské hrobky v kapli svatého Jiřího v hradním areálu Windsor. Řekla bych, že v tom životním příběhu se prince Filipe se zrcadlí ty složité osudy evropských dynastií. Jak se na to díváte, Jirko?
Nepochybně. Já jsem jednak chtěl popřát jejímu veličenstvu krásné narozeniny v téhle strašně složité době a myslím si, že i když člověk třeba nemá rád královskou dynastii a připadá mu monarchie jako přežitek, tak ten záběr truchlící královny, jak sedí osamoceně v kapli svatého Jiří, byl strašně smutný a to bylo hrozně dojemné. A co se týče prince Filipa, no tak oni možná vlastně ten královský pár tvoří historii druhé poloviny 20. století. Je to jako neuvěřitelná dlouhověkost a neuvěřitelný průřez tím, co oni všechno zažili. Pardon, já jsem vám skočil do řeči.
V pořádku, Jiří, chtěla jsem se ještě zeptat třeba, jaký byl jeho podíl na formování té současné tváře Velké Británie?
No, podíl na formování současné Velké Británie, to si myslím, že nějaký extra velký nebyl, ale jeho podíl byl v tom, že on byl pilířem, on byl oporou královny, člověkem, který se vlastně nikdy nedral do světel reflektorů a i to rozloučení s ním, kdy on trval na tom, aby to nebylo nic pompézního, tak vlastně reflektuje tuhle jeho roli, ale prostě ten podíl té jako u sportovního týmu, takový ti nosiči vody. To znamená, to nejsou ty velké celebrity, ale to jsou ti dříči, kteří hrají na toho prominentního člena týmu, chrání ho. A tohle to byla přesně role prince Filipa. A samozřejmě jeho role byla strašně silná, co se týče rodiny, co se týče výchovy dětí. A on určitě v těch těžkých letech, už potom v 90. letech na přelomu tisíciletí, fungoval jako takový tmel, co se týče rodinných vztahů už potom ne dvou, ale v podstatě 3 generací.
Samozřejmě je to pro královnu Alžbětu druhou nenahraditelná ztráta. Přesto bych se zeptala, kdo by mohl alespoň částečně být nyní podobnou oporou královně rodiny.
Já si myslím, že to bude muset být princ Charles vylučovací metodou. A bylo vidět, že mimochodem Charles tu smrt tatínka jako strašně prožíval, asi prožívá, byť víme, že ty jejich vztahy v určité době byly jako velice komplikované. A myslím si, že Charles teď právě v tom, když se vrátím k vaší otázce, může dokázat tu svoji, ne samozřejmě věkem, ale chováním, jakoby dospělost a svoji důležitost a význam právě tím, že bude podporou své mamince a ukáže, že by byl opravdu dobrým panovníkem.
Rezonuje nějak ještě více než měsíc po velmi otevřeném rozhovoru prince Harryho a jeho manželky Meghan pro americkou televizi toto téma? Oni kritizovali poměry uvnitř vládnoucí rodiny. Pár se v Buckinghamském paláci nedočkal zastání, dokonce podle Meghan Marklové se setkal s rasistickými poznámkami.
Myslím si, že to rezonuje pořád hodně a že ten smuteční obřad měl sloužit i k částečnému aspoň usmíření.
Došlo k tomu? Sledovali jsme, jak princové, šli společně po obřadu.
Šli společně, ale nešli nějak úplně super těsně blízko. Tam byl nějaký strategický krok Charlese, který rozhodl, že vlastně k té další cestě ti lidé kromě královny vynechají službu svých limuzín, svých šoférů a že se projdou a právě jakoby poklábosí. Princ Charles říkal, že využije té příležitosti, aby si s očí do očí popovídal s princem Harrym, no tak já budu optimistický, že se ta atmosféra jakoby pročistila, ale asi bude ještě trvat, než jakoby zakopou válečnou sekeru a najdou nějakou rozumnou řeč William s Harrym, protože tam bylo asi znát, že nějaký napnelismus, nějaké tenze prostě jsou.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S Jiřím Hoškem, zástupcem šéfredaktora serveru Seznam zprávy, se zaměříme na vaše, Jirko, další sledované a oblíbené téma, a to je fotbal. Mm-hmm. Zdá se, že projekt s názvem Evropská superliga skončil dříve, než se vůbec rozjel. V neděli vznikla, včera podle všeho skončila. Je už na místě opravdu hovořit o superlize v minulém čase?
Já si myslím, že když v tuhle chvíli, kdy spolu mluvíme, tak z těch 12 zakládajících členů zbyly 4, tak to je opravdu jak příběh nějakého nepovedeného afrického puče, kdy prostě vidíte, že nedobudete prezidentský palác a že jste nedobili budovu televize, rozhlasu a ti pučisté jeden po druhém přecházejí do tábora nepřítele nebo páchají sebevraždu, tak my vidíme, že ty týmy trhají tu zakládající listinu a v oficiálních prohlášeních říkají, že podnikají právní kroky k rozvázání svého vztahu s Evropskou superligou. Viděli jsme, že včera večer rezignoval nebo po skončení sezóny rezignuje Ed Woodward, což je místopředseda představenstva, ale vlastně de facto ředitel Manchester United, byl to jeden z hybatelů toho projektu. Takže k vaší otázce ano, myslím si, že Evropská superliga měla opravdu jepičí život.
Takže až budou posluchači si stahovat náš rozhovor z audioarchivu, tak už to bude pase.
Já si myslím, že už to bude pase.
Tak řekněme alespoň v této chvíli, co bylo vůbec tedy cílem?
No, já si myslím, že úplně klíčová informace to je, že koronavirová pandemie obnažila finanční problémy i těch největších evropských klubů, které vesměs, když vezmu třeba Real Madrid nebo Barcelonu, tak tíží obrovské dluhy v řádech stovek milionů eur. A oni vsadili na projekt elitářský, na projekt málo soutěživý, kdy si řekli, nám se nechce v rámci stávajícího modelu Ligy mistrů nebo národních soutěží prostě cestovat do nějakých málo atraktivních destinací, kam si tisíce kilometrů daleko na nehezké stadiony a hrát zápasy, ve kterých předem je jasné, že vysoce vyhrajeme. My se chceme střetávat s těmi nejlepšími, připadá nám to nejatraktivnější a připadá nám, že o to je největší zájem. A došlo tady k hrubému podcenění komunikace a vlastně jakoby konzultace s fanouškovskou obcí a celkově ten příběh Evropské superligy, myslím si, že s odstupem času se na něj bude vzpomínat jako na velký triumf fanoušků, že se ukázala jakoby lidovost, ukázaly se kořeny fotbalu, ukázalo se to, jaká je vlastně síla i hráčů, protože se v těch posledních hodinách, desítkách hodin postavili na zadní i hráči, což si myslím, že vyžadovalo určitou úplně nestandardní statečnost, protože vy řeknete, vyjádříte nedůvěru svému chlebodárci. To není úplně jednoduchá věc napsat veřejně na sociální sítě, že se stavíte proti své firmě, proti svému generálnímu řediteli a vypadá to, že tahle vlastně kontrarevoluce bych řekl, že uspěla.
Také se zapojili nebo reagovali na tu Evropskou superligu i politici, třeba britský nebo italský.
Je to tak?
Premiér. Co je vůbec typické pro současný, řekněme, fotbalový trh?
No, já si myslím, že fotbalový trh bude muset škrtat nějaké nuly. A jsem strašně zvědavý, pokud se bavíme tedy zito o trhu ve smyslu hráčského trhu, jaké teď budou nové nějaké tarifní částky, až začne to letní přestupní období. Když se bavíme o možných přestupech těch velkých fotbalových celebrit, které podle hodnot Transfermarktu mají cenu někde mezi 80 a 150 miliony eur.
To jsou astronomické
Což jsou naprosto astronomické částky, za které byste si koupila polovinu českých prvoligových klubů, včetně stadionu a pozemků pod nimi, tak jaký to bude mít na ně dopad a jak to bude vlastně do budoucna taky s televizními právy a tak dále. To znamená, můžeme celou tady tuhle situaci a vlastně samozřejmě v čele zase s tou koronavirovou pandemií považovat za jakousi zeď, jakýsi strop, do kterého celý ten fotbalový projekt, ta neuvěřitelná finanční spirála narazili. A uvidíme, jak to vlastně celé bude dál.
Mění se nějak zásadně fotbalové publikum?
No, teď fotbalové Fanoušci. Publikum je nulové. Máme prázdné arény, ale samozřejmě v Anglii došlo k velmi výrazné proměně v tom smyslu, že se z fotbalu stal, když vezmeme ty velké kluby, dosti exkluzivní produkt. Víme, že platíte dneska, pokud vůbec dostanete šanci koupit si permanentku. Na ty permanentky se v některých případech čeká třeba 10, 15, 18 let. Platíte 1000, 1100, 1200 liber za jeden kvalitní lístek na zápasy Arsenalu, Chelsea, Tottenhamu. Zaplatíte 90, 100 liber. Jen to fikne. To znamená, když máme nějakou nízkopříjmovou skupinu, tak pokud milujete fotbal a chcete třeba cestovat se svými týmy, no tak to vlastně spoliká dneska veškeré vaše příjmy. Takže určitě se to publikum třeba v Anglii změnilo, že to je více zase takové, nechci říct elitářské, ale určitě to není už jakoby dělnická třída, která by prostě po šichtě ve fabrice prostě se svojí hučkou a pěti prostě panáky v sobě šla do ochozu.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy a jeho postřehy. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou, moc krát děkuji za pozvání.
Mým zítřejším hostem bude bezpečnostní analytik Andor Šándor. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz